Lietuvoje 17 valandų ir 31 minutės, su jumis Proto Mankštos eterė, sveikinuosi aš laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu visus prisijungti prie Proto Mankštos žaidimo. Pradedam dar vieną darbo savaitę ir dar vieną savaitę su Proto Mankšta. Priminsiu ir žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsako, tas žaidimą ir laimi. Na, ir prieš žaidimą trumpa remėjų reklama. Rugsėjo 7 dieną visus kviečiame į Baptino tvarą, kuriame vyks tarptautinis sąmoningumo renginys pavadinimo Sužinok daugiau. Čia rasi daktarą visoms savo problemoms. Tarptautiniai vedliai turintys iki 40 metų darbo patirtį Lietuvos ir pasaulio sąmoningumo žvaigždės, kurios susirinksi kartu į vieną vietą dėl tavęs. Taigi 32 vedlių paskaitos, 26 nemokamos praktikos, 18 individualių sesijų, didelis prekybos miestelis, mugė, vegetariškas maitinimas ir sveiki gėrimai renginio metu laukia jūsų. Biletą galite įsigyti internete sužinokdaugiau.lt ir galite pasinaudoti nuolaidos kodu žinių radijas didžiosiomis raidėmis ir šis nuolaidos kodas suteiks net 20% nuolaidą būtent šiam biletui. Na ir šios dienos žaidimo prizas ir yra kvietimas į šį renginį. Reklama baigta, apie ką kalbėsime dabar ir pasakysiu. Šiandien visus Lietuvos miestus ir miestelius užplūdo mokiniai, didžioji dalis ir su kardeliais ar kitomis gėlėmis rankose, taigi rugsėjo antrąją dieną. Pradėjome naują mokslo metų pradžią, su kuo visus sveikiname visus mokinius ir mokinių tėvelius, na, o šiandien žaidime pasikalbėkime, kaipgi švietimo sistema atrodė tarpukariu. Tarpukaris vienas įdomiausių mūsų istorijos, mūsų šalies istorijos laikotarpiu, tai kaipgi viskas ten atrodė, kas susijęs su mokyklomis. Ir pirmas klausimas. Jūsų dėmesio. Rugsėjo pirmosios šventė tarpukariu neegzistavo. Net ir mokinių klasėse rugsėjai nebuvo daug. Nors mokslo metai prasidėdavo būtent šį mėnesį, tai yra rugsėjai, bet mokinių skaičius klasėse tik pamažu įsivažiuodavo ir maždaug jau spalio mėnesį prasidėdavo kaip ir tikros pamokos. Tad klausimas jums, kodėlgi vaikai rugsėjai dar į mokyklą negausiai ėjo? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kodėlgi, na, prasidėjus lyg ir mokslo metams, lyg ir prasidėjus mokiniai iš ties neskubėdavo daryti į mokyklą, pamažu, kas po savaitės, kas po dviejų, kas maždaug tik spalio pirmosiomis dienomis prisijungdavo prie mokslo draugų ir pradėdavo mokytis. Kaipgi jums atrodo, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Rugsėjo pirmosios šventė, tokia kaip, na, mokslo ir žinių diena, tarpu kurių neegzistavo, ir jeigu dabar pasveikintumėte kažką, na, nusikėlęs į praeitį, tuomet jūsų ko gero ir nesuprastų, kad tokia šventė buvo. Na ir mokinių klasėse rugsėjai nebuvo daug, nors mokslo metai kaip ir prasidėdavo būtent rugsėjai, tačiau mokiniai tik pamažu įsivažiuodavo, nebuvo tokios vienos dienos mokslo metų starto. Kodėlgi taip buvo? Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo vardu?
Eimantas.
Eimantai, gerai jūs girdėt, kaip gyvenat?
Neblogai.
Gerai, kad neblogai, koks teisingas atsakymas?
Galbūt vis dėlto agrarinė visuomenė, tai na, vaikai dar padėdavo kaime derlių nuimti.
Teisingai, kaime dar buvo tikrai ką veikti ir na, ne visi tėvai galėjo leisti savo vaikus į mokyklą. Taigi tik tada, kai derlius buvo nuimtas, viskas buvo sutvarkyta ūkyje ar namuose, tik tada galėjo tėvai leisti vaikus į mokyklą. Tai dažniausiai būdavo na, rugsėjo maždaug viduryje ar į rugsėjo pabaigą. Gerai, Eimantas patenka žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Ar varžovės 1922 metais Lietuvoje pradžios mokyklų įstatymu buvo nustatytas privalomas 4-metis nemokamas pradinis mokslas visiems 7-11 metų vaikams. Baigus šias 4 klasės moksleivis galėjo toliau ir nesimokyti. Tačiau jei šeimo situacija leisdavo ir na, šeima galėjo tai leisti, vaikas galėjo mokytis ir toliau. Vaikas turėjo 2 pasirinkimus. Arba pasiryšti mokytis dar 8 metus ir todėl stoti į gimnaziją, arba stoti mokytis dar 4 metams, kur buvo mokoma tie 4 metai. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Taigi įstatymu 1922 metais buvo įteisintas privalomas 4-metis nemokamas pradinis mokslas visiems 7-11 metų vaikams, nuo baigus šias 4 klases vaikas galėjo ir tėvai žinoma galėjo pasirinkti. Ar pasiryšti mokytis 8 metus ir stoti į gimnaziją, ar pasiryšti mokytis 4 metus, taigi iki tik na, 4, kad būtų iš viso 8 klasės, tačiau kur buvo to mokomo? Kokia, jeigu gimnazija buvo būtent 8 dar papildomos klasės, tad kurgi buvo mokomo tos 4, sekančios 4 klasės, jeigu vaikas tik baigė pradinį ugdymą 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi įsivaizduokite, esate, na, sakykime, vaikas tarpukariu, baigėte 4 klases, dabar galite arba pasiryšti 8 metams gimnazijoje, arba 4 metams kažkur tai kitur. Kurgi buvo mokomi tie 4 metai po pradinio ugdymo? 2-4-3-1, 4-3-1, Vilniaus kodas 05. Ir štai antras žaidimo klausimas apie švietimo sistemą, apie mokymąsi tarpukariu mes šiandien kalbame. Labas vakaras.
Iki.
Kuo vardu?
Darius.
Dariau, gerą jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
Tai gal progimnazija?
Progimnazija. Puikiai, sako Darius, į gvildeną šią myslę ir tai yra teisingas atsakymas. Jeigu įstojate į progimnaziją, tai jie mokytis galite dar 4 metus arba, na, kaip ir pasikartosiu, stoti į gimnaziją ir mokytis joje 8, tada moksleivis baigdavo, jeigu gimnaziją, tai jo mokslas trukdavo būtent 12 metų, kaip ir dabar. Dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime, niekur nepabėkėt. Grįžtam į proto mankštą ir šiandien kalbamės apie švietimą tarpukariu. Tarpukaris vienas įdomiausių mūsų istorijos laikotarpių, mūsų šalies istorijos laikotarpių, taigi mes ir kalbamės, kaipgi atrodė mokyklos tarpukariu, štai taip, ir minime prasidėjusią rugsėjo, na, antrąją, prasidėjusią švietimo ir mokslo dieną. Taigi mes apie visą tai ir kalbėsimės, na, o prieš žaidimo finalą trumpa remėjų reklama. Rugsėjo 7 dieną kviečiame visus į Baptino dvarą, kuriame vyks tarptautinis sąmoningumo renginys, sužinok daugiau. Čia rasi daktarą visoms savo problemoms. Tarptautiniai vedliai, turintys net iki 40 metų patirtį, čia susitiks dėl tavęs. 32 vedlių paskaitos, 26 nemokamos praktikos ir 18 sesijų, bei didelis prekybos miestelis, mūgė, maitinimas ir dar daugiau. Internete galite įsigyti biletą, sužinok daugiau.lt portale, na ir galite pasinaudoti nuolaidos kodu žinių radijas didžiosiomis raidėmis ir šis nuolaidos kodas suteiks net 20% nuolaidą įsigyti biletą į šį renginį. Na ir šios dienos žaidimo prizas ir yra kvietimas į renginį sužinok daugiau. Reklama baigta, du finalininkus turim kartu, Eimantą ir jūs čia.
Taip.
Girdim jūs, Dariau, jūs.
Taip, taip.
Jūs taip pat girdime žaidimo finale, 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimi. Galim pradėti?
Laimu.
Gerai, švietimo sistema tarpukariu buvo kuriama pagal Suomijos, Šveicarijos ir kitų kelių šalių švietimo modelį. Lietuvos tarybos švietimo komisija pasitelkė tuometinius lietuvių šviesuomenės atstovus, taigi prie mokymosi prisidėjusių žmonių buvo ir tokie žymus asmenys kaip Tadas Ivanauskas, Jonas Jablonskis ar Pranas Mašiotas. Pasilikime prie šio vyro. Praną Mašiotą mes geriau žinome kaip vaikiškų pasakų autorių, tačiau jis parašė net ir 8 mokymosi vadovėlius vaikams. Tie vadovėliai buvo rašybos, matematikos ir dar vieno subjekto. Kokio?
Gamtos mokslų.
Ne gamtos mokslų.
Fizikos, biologijos.
Fizikos. Kasgi sako fizika?
Eimantas
sako fizika. Teisingai, Pranas Mašiotas, rašyba, matematika ir fizika. Tokie 3 subjektai ir visų 3 subjektų vadovėlius jis rašė. Gerai, važiuojam toliau. 20-ame amžiuje, 3-ame dešimtmetyje, šio dešimtmečio pabaigoje buvo pradėtos steigti mokyklos neįgaliems vaikams. 31-aisiais metais Kaune įkurta pagalbinė mokykla protinė negalė turintiems. Vėliau Rusnėje buvo įsteigta ir Kuršnebylių mokykla. Nuo 1938-ųjų protinė negalė turintiems pradėtos steigti klasės prie Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio mokyklų. Tačiau pirmoji tokia mokykla atsidarė dar 1927-aisiais metais Kaune Prano Daunio iniciatyva. Taigi, kokią negalę turintiems jį buvo skirta?
Kurtiesiams?
Ne.
Akliesiams.
Akliesiams. Jeigu ne kurtiesiams, tai Darius sako akliesiams ir tai yra teisingas atsakymas. Dar vienas klausimas, trečias jūsų dėmesiu. Tarpukarių gimnazijos galėjo būti 5 skirtingų tipų. Gimnazija galėjo būti realinė, tuomet joje buvo sustiprintas gamtos mokslo ir matematikos mokymas. Galėjo gimnazija būti klasikinė, galėjo būti komercinė. Bet dar vienas tipas buvo humanitarinė. Kokia kalba sustiprintai buvo mokoma tokiai?
Lotynų.
Lotynų. Kasgi sako tokį variantą? Darius sako teisingą atsakymą, humanitarinė gimnazija ir lotynų kalba buvo sustiprinta tokioje gimnazijoje. Gerai, važiuojam toliau. 1923 metais Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos Respublikos dalimi lietuvių ir vokiečių kalbos buvo pripažintos oficialiomis, bet valdininkai ir mokytojai tame krašte nemokėjo mūsų kalbos. 1923-25 metais Klaipėdoje, Šilutėje, Pagėgiuose bei Smalininkuose buvo įsteigti lietuvių kalbos kursai. Nuo 1925 metų tvarka šiek tiek pasikeitė. Ką gaudavo mokytojai, kurie greta vokiečių kalbos išmoko ir lietuviškai kalbėti?
Žodynus.
Ne žemės, ką sakė Eimantas?
Žodynus.
Ne žodynus.
Atlyginimo priedą.
Teisingai, sako Darius, atlyginimo priedą. Ir jis sudarė net 20, net 20% prie algos buvo pridamas priedas. Na, jis tokit gauno talgą ir dar penktadalis to papildomai prie algos. Na, išties buvo didelė paskata mokytis. Taigi, sakoma, kad daug mokytojų ir mokėsi. Ne tik, kad vokiškai kalbėti, bet ir lietuviškai. Taigi, dar penktadalis priedo prie algos. Na, ir dar vienas klausimas jūsų dėmesį, nors jau Darius 3 taškus ir užsidirbęs, tačiau žaidžiam toliau. Visoms mokykloms tarpukariu vadovavo švietimo ministerija. Tautinių mažumų mokyklose buvo dėstoma tų mažumų gimtąją kalbą. Taigi dalis buvo tokių mokyklų Lietuvoje. 1935 metais Lietuvoje buvo 29 žydų mokyklos, lenkų mokyklų buvo 18, vokiečių 13, o kokia kalba pamokos vyko dar 14 mokyklų?
Vokiečių,
ne rusų.
Baltarusių?
Ne. Ypač šiaurės Lietuvoje.
Latvių,
sako Eimantas, ir tai yra teisingas atsakymas. Na kągi, šiandien sveikiname Darių, jis užsidirbęs 3 taškus laimi žaidimą, tačiau Eimantui taip pat dėkojame, kviečiame skambinti ir į kitas proto mankštas, bei laimėti puikų prizą. Ir savo, taigi Darių, laukite mūsų skambučio jau ko gero ir ryt, po ryt paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite savo prizą iš mūsų atsimti. Na ir žinoma, pasižymėkite jau rugsėjo 7 dieną, galite keliauti į tarptautinį sąmoningumo renginį, sužinok daugiau. Taigi, ačiū Dariui, ačiū Eimantui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Vaidas su jumis jau atsisveikinu, iki rytojaus.